filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Šezdeset šesto izdanje Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma održano je prošle nedelje u Beogradu, a počelo je ceremonijom dodele nagrade za životno delo Bojani Andrić, dramaturgu, scenaristi, istoričaru televizije i publicisti i večerašnjoj gošći emisije Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala.
I čestitam na nagradi.
Hvala.
Šta za vas znači, dakle, ova nagrada koja se dodeljuje u okviru jednog festivala koji sada zaista ima jednu dugu tradiciju? Počeo je kao festival koji se prvi godina održavao u Puli, a potom je, dakle, postao prepoznatljivi festival u Beogradu. I koliko je to zapravo za vas važno kao za nekoga ko se bavi kulturnim umetničkim nasljeđem i autor ste kultne, mogu reći, emisije Trezor?
Pa mi smo svakako kao studenti sve vreme bili u Domu sindikata. To nam je i to, i fest, i bitev su bile obavezni časovi, da tako kažem. Srećom da je to tako bilo i naravno da smo ulazili besplatno. Ja sad vidim da studenti to nemaju, to je velika šteta. Ne znam za Martovski, ali za ostale festivale nemaju nikakve popuste. To je stvarno velika šteta. Jer to je najbolja škola, svakako, ti festivali, bilo pozorišni, bilo filmski. Tako da imam tu naviku. Nažalost, sad toliko radim na televiziji da nemam vremena da odem, da gledam nešto. Ja ne volim internet, ni Google, ni sve te sprave i pomagala, tako da ono što vidim svojim očima vidim, ono što ne gledam na tom malom ekrančiću, a pogotovo ne na telefonu. Ovaj festival, sem tog prvog dana, evo sad se izvinjavam, i divnoj organizaciji celog tog festivala, svim tim dragim ljudima koji rade naporno da istraju taj festival, što nisam bila ni na jednom, ni jednog drugog dana nisam došla, sem tog prvog, kad sam morala.
Nakon uručenja nagrade vama, prikazan je i dokumentarni film Veliki pohod u Malu Sugubinu. Reč je o filmu koji otvara veliku temu Trezora. I reč je o projektu koji potpisujete vi, Božidar Kalezić i Živadin Mitrović. Tri perioda, tri različita dokumentarna zapisa o kreiranju i stvaranju jedne pozorišne predstave, jedne umetnosti. Koliko to otvara temu Trezora, pitanje građe, ali i našeg odnosa prema onome što je kultura i umetnost.
Znate šta, u arhivi televizije vi možete bilo koju emisiju da prikažete na jedan od tih zgodnih načina, bilo da prikažete prostor, vreme, ljude u odnosu na sadašnje vreme. To je tako je neki klasičan pristup Trezora, mi to zovemo tragom stare emisije, kao jednu tematsku celinu kojom se bavimo, nije tu ništa sporno. Mi smo tu emisiju originalnu nekoliko puta, dva ili tri puta reprizirali u Trezoru, a onda kad su nas pozvali sa Martovskog festivala, onda smo dobili mali budžet, pa smo otišli da vidimo kako to danas izgleda. Videli smo ono čemu smo se i nadali, kako današnje selo u Srbiji izgleda, tako izgleda i Sugubina.
Da li ima obrise ili nekih naznaka da je tu Zoran Radmilović dolazio da radi predstavu Baš Čelik, da je zahvaljujući toj predstavi rađen jedan kulturni centar, odnosno Dom kulture, i da je selo tada bilo okrenute negde ka istraživanju onoga što je pozorište i umetnost?
U ljudima da. u svakom čoveku su ubijeni. To je sad već četvrta generacija. Mi smo razgovarali sa praunucima. Možete da mislite koliko se to promenilo, ali je ta priča, taj mit o tome, ta legenda o Zoranu i glumcima uopšte, Bori Čorbi uopšte, toj celoj kompaseriji koja je išla zajedno sa Zagi Stojanović, kostimografu, i svakako ostavila traga. Oni su bili mesec dana tamo, glumci u selu. Mislim, nekako i to ime Sugubina znači negde su izgubljeni, mada je blizu Trstenik, ali svejedno su nekako nisu na putu glavnom. Među svim tim ljudima je bila ta priča i to sećanje. I najstariju generaciju smo takođe zatekli, neke ljude koji su tamo mladi i prpošni bili u toj arhivi crno-beloj, ali politika je ušla i u najmanje selo, nema šta. Sve je politizovano, sve je podređeno tome, a to znači zadruga nema, svako radi za sebe, koliko može, selo je dosta propalo i iseljeno je, naravno, ljudi se izmeštaju iz tog kraja koji uopšte nije siromašan, samo oni nemaju dovoljno snage da sve to pokrenu i treba im neka pomoć.
I sad, koliko i na osnovu ovog filma i svega što ste radili do sada u Trezoru, na koji način progovara slika, dakle pogotovo u ovom filmu iz tri različita perioda, koliko na drugi način progovaraju junaci ili likovi tih filmova i daju jednu vrstu, dakle, poteksta ili kritičkog promišljenja i vremena prošlog, ali i vremena koje živimo.
Pa dobro, i u prošlim vremenima vi vidite odmah u onom sledećem periodu u novembru mesecu, vidite da u stvari su ipak ljudi morali da se pokrenu, nisu sad do dozgo neka rukovodstva se potresla što je Zoran tu bio sa grupom glumaca, nego sami ti ljudi, sami domaćini. Ta se neka energija izgubila. Ljudi su verovatno se umorili, generacijama su umoreni od nekog stalnog spoljnjeg maltretiranja. Bilo koga, ekonomskog, privrednog, političkog svakako. Jer oni i tu su odmah govorili da su oni zbog velikog Rubina, mislim da je Rubin, možda ću pogrešiti, tu najbliža velika fabrika, industrija, da su oni otkupljivali po tako niskim cenama ta vina, da su oni to sve izgubili u stvari. Onda je naišla inflacija i to što su imali, oni su izgubili, i tako je ta zadruga propala. Dakle, sve prati stanje cele naše države, je li tako?
Ova emisija ima naziv Iza kulisa. Vezuje se pre svega za pozorište, ali šta je ono što bi bilo iza kulisa stvaranja jedne emisije na televiziji ili stvaranje programa, dramskog programa?
Nećemo govoriti samo o dramskom programu, jer Trezor koristi, a pošto radim već 16 godina Trezora, pre toga 3 godine TVTeku koja je nešto bila slična o ovom Trezoru, ne bih govorila samo o dramskom programu. To je u stvari na drugom mestu ili možda na prvom mestu. Ono što je misija Trezora, to je da govori o ljudima iza kulisa, iza kamere, iza mikrofona, iza montažnog stola i organizacija, urednici i sve to. Tako je, to je Trezoru na prvom mestu. Da putem emisije, koje je konačno neko delo njihovo, tako, se posvetimo svim tim ljudima koji su stvarali. Naročito sada u poslednje vreme kada su, ja sad to govorim kao Švaba tralala, stalno to isto, sve vreme govorim, da je sada u modi da se špice ni najavne ni odjavne ne puštaju, zato što su dugačke, zato što koga to interesuje, ko zna ko su ti ljudi, tako u tom, takav je odnos distributera i televizije su neka vrsta distribucija, tako. To mene jako boli, baš me onako boli. Ja sam autor i znam koliko truda svi ti ljudi, od vozača do glavnog producenta i urednika, potežu za to. Pa moram da vam kažem, evo na primjeru ove Sugubine, to pripada jednoj emisiji Kultura danas, ciklusu emisija koje je vodio Ljuba Milin. Ljubu Milina niko više, niko već odavno ne spominje. On je bio tako, radio svoj posao, nije bio omiljen ličnost, ne sećam se više ni zašto, poodavno je on umro. Ja sam ga znala, naravno, kad sam radila u dramskom programu, ali ne ništa specijalno. Sad kada gledam njegove emisije, mi stalno ističemo da je sve počelo sa Zorom Koreć, moram da kažem da nije, mada ona ima ogromne zasluge, to nije uopšte sporno, ali je on bio pre nje, on je radio u onom periodu crno-beli, ona je došla na Color televiziju, malo ranije da priprema, ali to je sad bio novi i jezik i nova estetika, boja je boja, ali tako, naročito za masovni mediji kao što je televizija. Tako da, evo, ja ću se truditi da celu tu, ja uopšte ne znam još koliko ima tih emisija, sigurno više od 30, verovatno i mnogo više od 30, nisu sve, one su na filmu, uglavnom nisu sve pripremljene za emitovanje, da se posvetim uredniku Ljubi Milinu koji je umeo da nađe, svega uvek bilo čudesa na Balkanu, da kažem tako šire, ali da od toga napravi emisiju, da to plasira bilo kao prilog, jer to je magazinska emisija bila, pa je onda nekada jednom dobrom temom on u stvari pokrio celu emisiju, polučasovnu. Tako, eto, sad sam malo rekla nešto o uredniku kao profesiji, ali znate šta, naši snimatelji i kamermani, to onako potpuno neki svet neverovatan i fantastičan. To je neiscrpna tema, reditelji takođe, ali opet do reditelja mnogo on saradnika mora da ima da bi on bio uspešan reditelj i potpisao uspešan film. Tako da, eto, to je vrlo zanimljivo. Ja beskrajno volim to što radim. I svi u redakciji, svi saradnici, svi mi u redakciji to volimo. Odnosno, oni koji ne vole nisu kod nas.
Postoji li nešto što pronađete baš upečatljivo za svakog saradnika ili za svakog čoveka koji je učestvovao ili kao urednik ili kao kamerman? Nešto što je prepoznatljivi zapis, autorski ili umetnički zapis?
Pa da, nešto pronađemo sami, to iziskuje veliko vreme. Mi nemamo baš veliko vreme. Zatekli smo arhivu još u vreme TV-teke, to znači 97. godine, nedovoljno popisanu, nedovoljno obrađenu. Nikad nije bilo vremena za to. Nikad nije postojala jedna poštenska onako arhivistika u televiziji. Tako da je uglavnom to bilo od sekretarice režije koje su predavale, vi znate, to je isto i na radiju, te kartone, pa je neka bila opširnija, neka ne, nekad je neka brzina u pitanju bila. Tako da tu ima mnogo posla. U samoj kući da ništa ne snimamo, da ništa ne emitujemo, nego samo to da se istražuje. Sad je došla ta digitalizacija koja ubrzava stvari, uopšte ne interesuje ništa, samo da se sve digitalizuje, bez obzira čemu pripada, kome pripada i ima li tu nekih zagonetki. Ne samo na filmu i ne samo u audiovizualnim medijima. Nego je, ne znam otkud ta histerična brzina da sve mora da bude brzo, brzo i kuso. Pa, eto sad, se više bavimo time, mada nas je malo. I u dokumentaciji je malo ljudi koji se bave time i u centru za revitalizaciju je malo ljudi, mnogo više ljudi mora raditi na prethodnih 60 godina jer svakog dana novih emisija ima koje opet tako moraju da se obrade sad ovog puta jednom za uvek, je tako?
Kada se pročita da ste i dramaturg i scenarista i istoričar televizije, šta je ono što biste vi stavili na prvo mesto ili kako je došlo možda do nekog mešanja, odnosno neke nove pozicije koja, dakle, negde sjedinjuje i ono što znači dramaturg i što znači scenarista i što znači istoričar televizije?
Ja sve podjednako to volim, a mislim da sam najviše nekako doprinela zajednici, kako se to danas kaže, u vreme kada sam, mislim, svojom profesijom, ako se to može tako reći, urednika. Mislim da sam nekako to najbolje radila i ono što se pripisuje Zori Korać, Duško Radoviću, da su dovodili mlade. Ja mislim da sam ja isto tako, u manjem obliku, nisam bila urednik redakcije da bih mogla toliko da imam zasluga, ali sam baš radila sa mladim osobama i sa fakulteta posle i tako, dok sam radila u dramskom programu. To mislim da je onako nekako bilo plemenito i da ima večitog traga. Ja tako recimo za, ne znam, Janka Baljka kažem, a to je moj student, diplomirao je kod mene, zato što je on diplomski radio u saradnji sa televizijom, a ja sam bila urednik toga i sa njihovim profesorima, generacijama su profesori preporučivali, a ja sam onda izabrala šta bi to i televiziji odgovaralo. Pa su recimo dva ili tri, nekad i tri godišnje studenta diplomirala, koji su svi sada naravno filmski reditelji ili snimatelji ili tako. Tako da, eto, u tom smislu mislim da je to nekako, meni to prija, a ovo ostalo je sve iskustveni rad, rad pa rad.
When it's pain.
Slušate emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je Bojana Andrić, prepoznatljiva po televizijskoj emisiji Trezor. Koliko i dokle ste stigli u stvari negde u sistematizaciji, dakle onoga što je urađeno za ovih 60 godina u televiziji i šta je to što bi trebalo još da bude urađeno? Kada je reč i sa te tehnološke strane, ali i onoga što nam dolazi stvaralački segment, odnosno umetnički segment, s obzirom da se emisija emituje od 2002. godine.
Pa, znate šta, bolje da ne kažem. Ja kažem nekad, a lažem sigurno, da smo recimo 30% od onog što bi trebalo da uradimo, da smo uradili. Ali u stvari nije toliko. Ogromna je, ogromna arhiva. Svakog dana ide televizija od sad mi je stao mozak, od 70 i neke ide 24 sata. Pa što vi mislite, sve te emisije i parčići, najgore je sa tim parčićima koji su ostali i koji predstavljaju. Kad govorite o pozorištu, mislim, spomenuli ste pozorište, recimo najtragičnija je stvar u stvari sa snimicima pozorišnih predstava. I to se više ne radi. To se radi retko, tako samo kada dođe Olimp ili ne znam tako neka predstava na Bitefu, više ne postoji to. Uopšte je televizija prestala da bude obrazovna. Ne znam kako, mislim, svi se nekako odmah naježe na tu reč obrazovanje, a u stvari je to. Da ne govorim o vaspitanju, govorim samo o obrazovanju. I prestala je da prenosite predstav. Mislim da je to bila neka sveta misija televizije, zato što ne mogu svi doći u pozorište ni sada kada imaju kola i ne znam šta sve, kakve mogućnosti. To je velika šteta. A onda tamo u to vreme kada se najviše prenosilo, kada su se najčešće snimale pozorišne predstave, i taj ceo opus koji postoji je stvarno fantastičan, sa fantastičnim imenima, naslovima i pisaca, i stranih pozorišta i domaćih, i na jugoslovenskom planu, ostalo mora se i to reći, ima nekoliko predstava od kojih je ostalo samo parčence, kao i na magnetofonskim, tako i na elektromagnetnim trakama se može pisati i brisati, pa kada je nestašica traka, a uvek smo bili u nekoj nestašici, onda se preko nečeg već snimljenog snimalo nešto novo, a onda ako je ono prethodno bilo duže, onda tih 13 minuta ili 10 ili 5, pa to je prava poslastica za istraživače i za dokumentariste, stvarno prava poslastica. Moram da sada ispričam slučaj Mice i Mikice, to je jedna sterilna predstava koju je Vlada Petrić radio 61. godine. To znači da je kad je magnetoskop kupljen, on je kupljen zbog nesvrstanih i ostao je tako nekako bliži informativnom programu. Mada oni su dnevni program, nisu ni želeli oni mnogo da snimaju. Svejedno, dok se dramska redakcija dokopala magnetoskopa, prošlo je neko vreme, i on je i snimljeno je, znači to je nama dokaz prvog magnetoskopskog snimka za igrani program, odnosno za dramski program, jer je dramski program radio te prenose. I sad ja njega zovem i kažem: Vlado, našli smo taj snimak. On je doduše bio zaveden kao gospođa ministarka, parče neko, pa sam ja onda uzela tu onu staru dvoinčnu traku, pregledala i videla da nije to. I sad Vlada odmah, kako ne može onda sačeka, naravno sad odmah priča to kako su potpisani i postoji odjavna špica. Potpisani Bata Konjović i on, Bata je radio u režiju, a on je radio više sa glumcima, a Vlada je radio mizanscen i sad to priča tako 40 minuta zapeni ovako kao ja sada. I ja kažem: dobro, idemo da pogledamo tih, ostalo je 13 minuta. Pa zašto 13 minuta? Pa ja kažem: zašto, vi ste bili urednik jedno vreme kulture, vi ste bili tamo, kako, zašto, zašto ste brisali? Nismo mi mlađi krivi, sve tako se nekako raspravljamo. Dođemo tamo, on priča o tom fantastičnom mizanscenu, kako je jedan put kabloman bio oboleo, pa nije došao, a kamermani, to su dva čoveka koja snima, jedan snima, drugi sve vreme sa onim ogromnim kablovima vuče se iza njega i da kamere ne spotaknu se. I pogledamo tih 13 minuta, pa Vlada se potpuno opustio. Kažem: šta je sad? Ovo je strašno, kažem. Pa li znate kako sam ja to zamišljao, pošto oni nisu mogli i da gledaju i da rade u studiju. Pa to je bilo fantastično, ovo je kao pozorišna predstava, a to nije bilo, to je bila adaptacija za dramski program. Ovo je kao pozorišno, svi stoje, pevaju, pa tu nema nikakvog pokreta, pa ni kamere se toliko. Tako je njemu to ostalo, ali je odličan primer, taj šta se može sve izvući od 13 minuta, od drame koja je bila 60 minuta dugačka.
Možete još na nekom primjeru da nam kažete kako ide rekonstrukcija nesačuvanih emisija ili kako kreće istraživanje, dakle, građe na osnovu samo jednog malog dijela.
Pa znate kako, ako je neko iz ekipe živ, to je prvo zovemo ga, pa ga teramo da se priseti. To je najlakši put. Bilo ko. U ono vreme je to bio stvarno neka kolektivna umetnost, pa se ne može uopšte desiti da se snimatelj ne seti ko je bio reditelj i obratno, i pošto svaka drama nosi neku zapamtljivu anegdotu ili tako nešto, onda preko toga i ko je bio taj drugi, pa onda mi tog drugog i tako. I porodice su nam važne također. Javljamo se, ako nemamo nikakve podatke o snimku, onda prvo zavirimo u politiku. To je isto zanimljivo, zato što je u politiku ili borbu. Pre svega imamo u kući, imamo koričene sve borbe i politike na raspolaganju do 90. neke godine. Mislim, mi imamo u redakciji i imamo knjige kritika. To su dva najvrednija izvora. Pre svega u neka vremena, pa sve do 80. možda kraja 80-ih, nije postojala uopšte mogućnost da se programa menja. Ono što je najavljeno nedelju dana pre i potvrđeno dan pre, znači dva dana pre, jer politika mora da štampa da bi izdala, to je apsolutno amin. Tu nema pomeranja nikakvog. Ako se desi da je, obično se program menjao, ako se desi neka katastrofa ili češće da je neko od državnika umro, onda se obično zameni, ako je tu sad baš bila neka komedija, pesma, igra, nekom ozbiljnom muzikom, to znate i vi koji ovdje pravite program, i onda se sljedećeg dana nađe objašnjenje u politici, kratka crtica na onoj strani da je program juče izmenjen zbog toga i toga. To vi danas nemate, danas program uopšte pre svega ne počinje tačno i tako dalje i tako dalje. Da ne ogovaram sobstvenu kuću baš mnogo. Ali ne govorim uopšte o televizijama, taman posta samo o RTS-u. I to je glavni izvor. Drugo, postoje kritika. Olga Božičković, Đorđe Đurđević, Tirnanić, Žika Bogdanović, Vlada Stamenković, dakle, Felix Pašić, ma ko sve, svake novine su imale svog kritičara. Iz te kritike koja je izlazila jednom nedeljno, neko je pravio pregled nedeljnog programa, neko samo jednu stvar, Branko Otašević. Dakle, vi saznate nešto, bar nešto. Onda dalje, nekad je bilo tako da Vera Šegan, naš šef presa, pres službe, ona imala daktilografe, oni su prekucavali iz novina, prekucavali na matrice i onda umnožavali. Tako da smo mi u redakciju, urednik redakcije dobijao jednom nedeljno bilten sa prethodnim kritikama, pres clippingom, kako se to sada zove, nedeljnog programa koji je prošao. Mislim, imate izvore, pa sad naravno ima neotkrivenih mesta i neotkrivenih imena, ali može se, kad bi samo to radili, moglo bi se isterati mak na konac.
Kada govorimo o trezoru, možemo govoriti o različitim tematskim celinama, a onda u zavisnosti od teme možemo govoriti o različitim žanrovima i pristupima u samoj, dakle, temi, ali i izradi emisije. I možda jedan poseban segment, dakle, ovome o čemu smo sada pričali, to jeste segment, odnosno celina koja je posvećena samoj televiziji kao mediju.
Da, to bi trebalo da nam je na prvom mestu, pa i jeste tokom godine svakako. Onda ili pravimo neke velike skupove, tako po sektorima, ili pojedinačno, ili po dvoje, troje. Recimo, mislim da smo dosta dobro obradili naše predajnike. Počelo je tako što je većina predajnika srušena za vreme NATO agresije i to je velika šteta i za objekte i za ljude i za naravno gledaoce. Onda smo mi krenuli, kuća je bila milostivija prema nama, pa smo mogli da idemo na put i na dva dana života na predajniku, tako da smo, ja mislim, sve predajnike obišli u vreme ili početka izgradnje nove ili sredinom ili na kraju i tako. I onda bi to je jako lepo bilo organizovano, no, mislim, organizovali smo sami sebi, da onda oni pozovu svoje veterane koji su bili na tim predajnicima, jer predajnici su uglavnom imaju ljude po nekim grupama, nekim smenama, je tako? Tako da je, mislim da smo to uradili dobro. Taman posle toga su ta emisiona tehnika otišla na nivo države, nije više u sistemu RTS-a, pa mislim da smo, i sad mi to pratimo, naravno još uvek ima mnogo naših ljudi i svi ostali su popili tu školu u RTS-u. Tako da nije uopšte problem da idemo na te vrhove. A ovde smo tako, velika je to populacija, velika populacija, ali mislim da smo uradili mnoge stvari.
Kao istoričar televizije, kako biste nam opisali, dakle, ove decenije, odnosno šta je to što je možda svaku deceniju stvaranja i kreiranja televizijskog programa obeležilo? I koliko sa druge strane, dakle, danas imamo svest, i kada je reč o savremenoj televiziji, imamo svest o velikom nasleđu i velikoj školi i novinarstva i pristupa i izrade različitih emisija?
Ne može se po dekadama baš precizno, ali otprilike 60. godine bih označila kao ne samo te pionirske godine, nego godine koje su posvećene obrazovanju opštem. Tu je bila ta velika reforma školstva i za odrasle i za roditelje i uopšte je to i izgradnje u ostalom. Tako da je taj deo je najbogatiji raznim žanrovima. I tu su rođeni svi žanrovi i tu su rođene sve redakcije 60. godina. Tu je televizija napravila tu sistematizaciju koju i danas ima. Po neke emisije redakcije malo već uništila i zatvorila, ali to je to. 70. godine su bile godine tih kulturnih emisija, te kulture u opštem smislu i dramskog programa. To mislim da su 70. nešto, ta 75. godina, ja ću sigurno neku knjigu napisati samo o 75. Tu mi se čini da je onako vrh tog nekog uspona. I žanrovskog i rediteljskog i estetike i onda su došli posle toga godine neke moderne estetike, to je ta spotovska televizija, to je naravno počelo i u 70. i 80. su nastale tako na tom potpuno jednom novom medijskom jeziku. Mi, moram da kažem da se mi bavimo istorijom do 91. odnosno do tog momenta kada je televizija Beograd ušla u taj veliki sistem RTS-a, Novi Sad, Priština, i tu se prosto i istorijski i u popisu arhivskom malo napravio veliki poremećaj. Prosto se nije sve sticalo u Beograd da bismo znali. Tako smo se mi zaustavili na 91. godini i ne možemo, nemamo snage. Emitujemo mi naravno kao komparativne neke emisije, ali ne izučavamo. Jedno je Trezor, a jedno je drugi rad u istoriografiji. Mislim, Trezor je samo proizvod našeg rada, na prvom mjestu je redakcija za istoriografiju. I kad mi sad kažete o tome da li na ovo drugo pitanje da odgovorim, mislim da ne, nedovoljno. Prvo, ove mlađe generacije uopšte ne osvrću se, to smo mi nekad zvali generacijski jaz, to sad nije jaz, to je ponor, naravno. Ne, uopšte nemaju interesovanje za prošlost. pa se manje i čita, pa se manje i gleda. Mogli bi mnogo naučiti od Kamenka Katića, od Mihajla Kovača, od Branke Mihajlović, mnogo bi mogli naučiti. Od Miće Orlovića i od mrtvih i od živih, ali mislim da ne. Mislim da niko nema nekako vremena za to. Ili ne znam, nema interesovanja.
Postoji onaj serijal o istoriji televizije koji takođe u okviru Trezora. I dokle se tu stiglo?
To je, da vam kažem, redakcija za historiografiju je formirana 74. godine povodom obeležavanja 30 godina televizije. Znači da je, ja volim te jubileje, uvek se nešto povodom jubileja novo nešto napravi, tako da je to korisno. Tako i to, doktor Miroslav Savićević je preuzeo osnivanje redakcije i on je scenarista i zajedno sa Nikolom Lorencinom spremio 100 emisija. To je zasluga te redakcije, pa se nastavilo naravno. Tu redakciju su ukinuli na grub način 97. godine, pa sam je obnovila 2001. tako da ima taj jedan prekid gadan u radu, ali to je 100 emisija istorije televizije, sve su obuhvatili do 91. godine, sve, sem trećeg kanala. To je snimljeno, ali eto, nemamo mogućnosti da to završimo. Tako da bi to bilo sve, u stvari je pokrilo ono što čime se mi i dalje bavimo. Naravno, to je jedan deo prelaska preko vrlo temeljno i sve, ali ipak ima toliko još da se priča, tako da van te serije mi otkrivamo još razne stvari.
Nešto što bi bilo dobro i za građu vašeg zamišljenog muzeja televizije, dokle se stiglo sa uopšte idejom i poimanjem muzeja?
Da. To je uvek na kraju svakog intervjua, to je pitanje. A ja nemam šta da vam kažem. Naša zamisao i projekat je gotov već od 93. godine, se može reći. On se malo promenio, bio je samo televizije Beograd, a onda smo naravno, sledeći projekat je već nosio naziv televizije u Srbiji. I ništa, stoji. Ne osnivamo mi to, nego samo nudimo, a ministar kulture osniva po zakonu o kulturnim dobrima, osniva muzej, ne ministarstvo, pa da sad tu neka grupa, on treba da to formira, a pa valjda će stići na red nekada. Od muzeja mi imamo pre svega te emisije, naravno, a imamo zbirku tehničkih uređaja, to je obimna zbirka, čuvamo delove i radijskih uređaja, nešto smo vam vratili, nešto čuvamo jer vi imate još manje mesta, ali to bi trebalo svakako da bude muzej radija televizije. I tako se i zove poslednjih nekoliko godina, recimo poslednja tri ministra u svom mandatu su dobili već taj projekat muzej radija i televizije. Tako da uređaji postoje, imamo nekoliko već registrovanih uređaja kao kulturno dobro, nacionalno dobro, a imamo i neke uređaje koji su apsolutno unikatni na planeti, apsolutno. Zahvaljujući nežnoj ljubavi naših inženjera i tehničara koji vole te sprave, koje su održavali, je li tako? Sad više majstori ne postoje, kupe se nove stvari, sve je to sada sasvim drugčije. Stvarno, besmisleno je da vam kažem broj, ali imamo iz 58. jednu desetinu uređaja sa svim svojim pričama, jel tako, i naravno tehničkim podacima, i imamo u redakciji za historiografiju osnovan, sem fonda papirne građe, fond poklona. Fond poklona podrazumeva predmete, knjige, časopise i sve ono što su naši ljudi ili njihove porodice sačuvale. Tu ima i planova, tu ima nacrta, tu ima razrada. Veliki, veliki fond poklona je Jovana Ristića, gde je on sve svoje rediteljske razrede predao. Tu su tako debele knjige, bilo da je direktan prenos, bilo da su Igre bez granica koje on radio, bilo da je ona serija Rock and Roll. Dakle, ima nekoliko tako ogromnih paketa darodavaca i njihovih porodica. Ovo je sve lepo spakovala njegova ćerka Irena i predala ono što pripada pozorištu, ono što pripada nama. I to se čuva za sada, nažalost, zatvoreno, manje više onako kako je predato, a mi u stvari u tom našem ugovoru imamo sa darodavcima, imamo obavezu da to izdajemo i izlažemo, ali bar imamo gde da čuvamo, na dobrom i suvom mestu.
Like sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands, never a frown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown, with golden brown.
Dramaturg, scenarista, istoričar televizije Bojana Andrić, gošće večerašnje emisije Iza kulisa. Bojana, kako ste se odlučili uopšte da upišete Akademiju dramskih umetnosti? Šta je to bilo presudno?
Pa ja sam dete pozorišnog čoveka. Otac mi je pozorišni, tako da sam živjela na tim daskama. I kretali, i celo društvo, okruženje mojih roditelja, majka mi je bila lekar, ali svejedno je bilo to, pozorišni svet. Pa bilo je sasvim logično da studirala sam prve dve godine jugoslovensku književnost, a onda sam, u stvari sam čekala, pošto dramaturgije onda nije bilo, išla je svake druge godine. Ništa nije bilo iznenađujuće, ni u porodici, ni meni.
A onda kakvog se pozorišta sećate iz tih studentskih dana i prvih godina vašeg, dakle, rada?
Pa ja sam se nekako vrlo brzo orijentisala ka televiziji. Moj profesor dramaturgije bio Josip Kolundžić, ali on bio odličan profesor. On je bio pozorišni čovjek, ali je on nove medije i te novine veoma dobro pratio i nije nas usmeravao ka pozorištu. Ratko Đurović nam je bio profesor filmskog scenarija. Međutim, ja moram da kažem da sam mislim da sam najbolja u urednikovanju, ako to može tako da se kaže, a taj sam zanot ispekla kod Vasilija Popovića, također velikog urednika dramskog programa. Tako da imam više tih učitelja. Ne znam šta da vam kažem. U praksi se najviše uči, u stvari. Ako ste istrajni, mislim da ne morate da budete ni toliko daroviti, a morate istrajavati na tom poslu, ništa drugo.
Učestvovali ste u stvaranju ne samo dramskog programa, nego zapravo ste i autor mnogih drama i dramskog programa koji je išao, a priredili ste i knjigu Antologija TV drame. Koje biste vi danas drame izdvojili kao najbolje primjere televizijske drame i možda godine, dakle, također koje su bile ključne za negde promjenu i viđenje i kreiranja dramskog programa?
Pa, znate kako, pošto se sad bavim najviše dokumentarizmom, ja bi sad najviše istakla te dokumentarne drame. Tu za dokumentarne drame je Vasilije Popović na prvom programu je počeo, a onda na drugom programu je do vrhunca doveo Filip David na drugom programu dramskog. I to je bilo sjajno. Znate, zapisnik sa sednice, 67. sednice Kneževine Srbije je drama par excellence. Tu se raspravlja o kulturi, da li će Narodno pozorište dobiti ovakav budžet ili onakav budžet, i nastaje svađa, samo što ne vuku oružje poslanici, ali je, mislim, fantastično. Da ne govorim o Nirnberškom epilogu, da ne govorim, sad smo skoro emitovali Ivana Ivanjija proces Bertoldu Brehtu, gde je to prava dokumentarna drama, jer on kao pisac i kao svedok tih vremena ulazi, on govori glumcima kako da rade, naravno to se režira i tako dalje. Tako da je to primer neprevaziđenog. Ne, ali na tome treba raditi. Mislim, pre svega scenariju treba da se radi, sve u scenariju. Ne postoji reditelj koji će da uništi dobar scenariju, prosto ne može. Tako da je scenarijo i dramaturgija ipak na prvom mestu. Tada se mnogo radilo i odlično plaćalo. To ide jedno s drugim, jer taj ko piše, on mora da bude obezbeđen za to vreme dok piše. Tako. Tako da tu nije bilo sporno uopšte oko novca, pa sve do nekih 80-ih, verovatno ono 82. kad smo počeli da vozimo par nepar, to je znači to vreme gde počinje nizbrdica. Dakle, 60. podjednako i 70. su najbolje godine dramskog programa.
Kako ste otvorili vrata arhiva, odnosno kako ste otvorili vrata trezora?
Znate šta, opet tako neki jubilej. 35 godina televizijske drame, Miro Tašović i ja, koje smo u toj redakciji, smo organizovali kao susret svih onih ljudi koji su učestvovali u stvaranju drame. To znači reditelje, to je bilo 93. godina, bio je pun studio, pa znate šta, mislim da dve trećine tog sveta, mi često citiramo taj fantastičan jedan pun studio dramskih umetnika, reditelja, pisaca, kritičara, ponekog glumca smo zvali da vodete razgovore, savršeno, ne znam koliko više od 200 ljudi je bilo tu, znali smo broje, sad sam ja zaboravila, fantastično to izgleda, kostimografe, scenografe, naravno kamermane, tako da je to, onda smo mi videli u stvari koliko niko se o njima nije brinuo, kao ličnostima kad završe dramu, ime na špici i to je kraj. Zašto bi se neko i brinuo, ali sad je ipak vreme neko prošlo, tako da i tih 35 godina je prošlo i onda ja sam istog časa se prebacila na istoriju. I uopšte je tada već nije se pisalo toliko, nije bilo para za dramski program i eto, zgodno.
I danas i dok i dalje stvarate emisije Trezora, čini mi se da se držite neke definicije da bez sagledavanja prošlosti, kulture, sećanja zapravo nema razmišljanja ni onome što nas čeka u budućnosti.
Da, da, pa ne može se razumeti ni sadašnjost, a o budućnosti da ne govorim.
Jesmo li mi uopšte kao društvo, kao sredina okrenuti ka kulturi sećanja i promišljanja prošlosti? Svesti imamo li o kulturnom nasljeđu kao nečemu što može stvoriti neki kontinuitet ili diskontinuitet u odnosu na ovo što nam se danas dešava?
Ne, nismo uopšte. Ne znam gde smo tu pali i gde su, da tako kažem, nekako možda surovo intelektualci nas izdali, to jest mi, pošto pripadam tom rodu. Ne znam, neki je kuršlus nastao i ne znam kako i kako je mogao tako da se održi baš taj jaz. Ne znam. Ja samo mislim da smo mi svi umorni. Ja tako imam utisak, da se narod pa mogu da kažem i u Srbiji, idem ja po Srbiji pomalko, pre sam išla više, ali u Beogradu svakako da smo prosto umorni.
Šta je novo što nas očekuje u Trezoru?
Sve redom, ne znam kako da vam kažem. Ništa sad specijalno. Mi snimamo dva puta nedeljno, svakog dana su montaže, svakog dana se emituje. Nema nešto, imamo plan, sve su neki novi ljudi, mladi ljudi koji se javljaju i dolazi i radi takve stvari, ali to je malo u odnosu na sve što nam se dešavalo od 58. godine kada je počela televizija, da ne govorimo o radiju, a što nije dotaknuto.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
This one, tell me, are you locked in the pond? a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on L2?
Slušali ste emisiju Iza kulisa, a naša večerašnja gošća bila je Bojana Andrić, dramaturg, scenarista i istoričar televizije i autorka kultne istraživačke televizijske emisije Trezor, koja se već decenijama emituje na radio televiziji Srbije. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Dejan Vasović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.